Herran Jeesuksen, Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien kanssa. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 18.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Jeesus sanoi opetuslapsille, jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. Toitisesti, kaikki minkä te sidotte maan päällä on sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te vapautatte maan päällä on myös taivaassa vapautettu. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 7 kertaako? Ei 7, vaan 77 kertaa, vastasi Jeesus. Tämä on pyhä evankeliumi. Mitä kuuluu oikeaan lähimmäisrakkauteen? Toki siinä voidaan luetella montakin asiaa, mutta tämän tekstinkin perusteella voidaan ottaa vaikkapa esimerkki. Jos näemme, että toinen ihminen on matkalla hengen vaaraan, vaikka heikoille jäille tai muuhun vaaralliseen, eikä totista rakkautta ole se, että varoitetaan häntä. Tehdään selväksi, mihin se johtaa, jos hän menee sinne vaaralliseen kohtaan. Ihan suorin sanoin sanotaan, sinä kuolet, vähintäänkin vahingoitut, ja sinulle käy pahasti. Se on todellista välittämistä. Ja jos näemme, että lähimmäisellemme olisi tapahtumassa, hän olisi menossa vieläkin pahempaan onnettomuuteen, eli harjoittaa sellaista elämäntapaa, joka vie hänet pois iankaikkisen elämän tieltä sinne iankaikkisen kadotuksen tielle, niin sitä suuremmalla syyllä on totista välittämistä toisesta, että häntä kehottaa kääntymään siltä vaaralliselta ja pahalta tieltä. Synti sanotaan synniksi ja kehotetaan parannukseen. Mutta motiivina pitää kuitenkin oikeasti olla rakkaus ja huoli tätä toista kohtaa. Motiivina ei tietenkään saa olla se, että jos vaikka on joku epämieluisa lähimmäinen, että nyt on mukava, kun saan lyödä häntä tällä ja mainita, miten huono ihminen hän on. Eikä motiivina tietenkään saa olla se, että haluaa tuntea näin omaa paremmuuttaan. Jos nuhdellaan lähimmäistä, niin aina pitää myös itse myöntää, että itsekin toki olen yhtä lailla syntinen ja armon tarpeessa. Ja jos toinen haluaa kääntyä pahoilta teiltään ja tulee katumukseen, niin hänelle myös halutaan ehdottomasti julistaa rakkaudella se anteeksi antamus tästä, mitä hän on tehnyt. Rakkautta on siis kehottaa parannukseen, jos veljesi tekee syntiä. Ensiksi meitä kehotetaan kahden kesken ottamaan asia hänen kanssaan puheeksi. Jos mahdollista, niin ei levitettäisi sitä vielä kovin laajan piirin tietoon tätä toisen lankeemusta. Ja nyt on muistettava se, että hyvin usein, jos me tiedämme, että joku ihminen on hairahtunut, hyvin mielellämme saatamme siitä puhua ja kertoa toiselle. Mutta valitettavasti usein taitaa motiivina olla se syntisen lihan mieli siitä, että on mukava juoruilla toisen pahasta teosta. Tiedämme vaikkapa sen, että pienellä maaseutupaikkakunnalla voi olla, että osa meistä on sellaiselta paikkakunnalta kotoisin, Tiedän vaikka, että jos omalla paikkakunnallani tuolla Karvialla, joka on pieni maaseutupaikkakunta, kävisi niin, että joku pitäjäläinen vaikkapa syyllistyisi johonkin pahan rötökseen. Aivan varmasti seuraavana päivänä koko Karvia tietäisi jo, mitä on tapahtunut, koska siitä juoruiltaisiin. Voi olla, että monet ajattelevat, että ikään kuin yrittävät näytellä, että voi kyllä se on kamala ja murheellista, kun hänelle tapahtui, mutta taitaa olla, että monella se todellinen motiivi onkin, että on hauska kertoa lähimmäisen pahasta teosta. Pelkästä juorulun himosta me emme saa siitä kertoa toisille. Jos oikeasti välitämme, otamme ensin kahden kesken tämän asian puheeksi, emmekä kerro siinä vaiheessa muille siitä mitään. Jos sitten tämä toinen nöyrtyy ja haluaa tehdä parannuksen, niin on ihana asia ja silloin julistetaan myös synnit anteeksi ja anteeksi antokin on ehdoton, motiivina todellakin rakkaus. Jos sitten hän ei usko kahden kesken käytävää keskustelua, sitten kehotetaan, että otetaan muutama muu mukaan tässä vaiheessa, ei vieläkään suurta joukkoa, vaan muutama muu. Ja tässäkin kaikilla, jotka yhdessä hänen kanssaan juttelee, on tärkeää, että huolena on oikeasti motiivina rakkaus tätä ihmistä kohtaan. Ei ole nytkään se halu ruveta lyömään, vaan oikea huoli. Ja edelleenkin, että tämäkään joukko ei haluaisi juoruilun himosta siitä kertoa eteenpäin. Jos lähimmäinen tekee parannuksen, hyvä, synnit julistetaan anteeksi yhtä lailla. Jos ei näitäkään muutamaa kuulla, sitten kehotetaan sitten ottamaan se seurakunnan asiaksi ja seurakunnassa yhdessä rukoillaan tämän vaarassa olevan lähimmäisen puolesta, mutta jälleen rakkauden hengessä. Totuuden synti sanotaan synniksi, mutta oikea motiivi välittäminen. Sitten jos hän ei halua seurakuntaakaan kuulla, niin sitten häntä ei pidetä siinä sillä hetkellä uskonveljenä ja sisarena. Se on surullinen asia, mutta edelleenkään ei saada kuitenkaan lopettaa lähimmäisrakkautta häntä kohtaan. Edelleenkin rukoillaan hänen puolesta, sen puolesta, joka on nyt sitten eksyksissä. Ja niin kauan kuin tämäkin henkilö elää armon ajassa maan päällä, hänellä on mahdollisuus kääntyä pahoilta teiltään. Ja hänenkin syntinsä on sovitettu, ja silloin hänellekin annetaan anteeksi niin kuin ristin ryövärillekin. Ja kun hän haluaa Jeesuksen puoleen kääntyä, hänelle julistetaan iloiten anteeksi antamus ja anteeksi anto on ehdoton. Sen jälkeen hänelle ei enää saa muistuttaa siitä, että sinä olit silloin teit sitä pahaa, vaan silloin armo on ehdoton ja hänet iloiten toivotetaan tervetulleeksi jälleen uskon veljeksi tai uskon sisareksi. Katuvaa ja Jeesukseen turvaa koskee anteeksi antamus. Nyt on toki muistettava, kun sanotaan, että jos veljesi tekee syntiä. Ei ole ketään ihmistä, joka ei jonakin päivänä tekisi syntiä, niin kauan kuin olemme täällä ajallisessa elämässä. Mutta tämä on muistettava, että eri asia on se, että jokainen uskovakin toki tuntee syntisyytensä, tuntee ajatuksin, sanon ja teon olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan, ja näkee niitä perisyntinsä hedelmiä. Ja tuntee, että olen heikko vastustamaan lankeemuksia jossain asiassa. Oikean elävän kristillisyyden merkki on, että ihminen tuntee surua tästä, murhetta tästä, että olen heikko syntinen. Ja tällaiselle aina kuuluu anteeksi antamus. Hän saa tunnustaa Jeesuksen edessä, Jumalan edessä ja turvautua Jeesukseen. Synnit annetaan anteeksi. Hän ei ole siis kadotuksen tiellä, kun hän haluaa katuvana survautua Jeesukseen. Tämä, mistä puhutaan, että lähimmäinen olisi oikein kadotuksen tielle menossa, tarkoittaa siis sitä, että hän on katumattomalla mielellä harjoittaa elämäntapaa, jonka tietää Jumalan sanan vastaiseksi, eikä välittäisikään siitä tehdä parannusta. Nämä ovat siis eri asioita. Joskus voimme sitten miettiä myös, kun näemme sen oman perisyntimme hedelmät. Meillä kullakin on varmasti sellaisia asioita, jossa me lankeamme erittäin helposti. On se vaikka, että on vaikea sietää jotain lähimmäistä ja tuntee pahoja ajatuksia häntä kohtaan jatkuvasti uudestaan. On se kapinamieli Jumalaa vastaan jostain asiasta, miten Jumala on hänen elämänsä johdattanut toisin kuin olisi itse halunnut. Tai himo johonkin sellaiseen asiaan, mistä Jumala sanassaan varoittaa. Heikkous langeta jatkuvasti tässä, kun synnin suloinen ääni kuuluu houkuttavalta, ja siitä tunnemme murhetta. olenko minä Jumalan lapsi? Onko minullakin lupa uskoa anteeksi? Nyt saamme muistaa tämän, että se on Jumalan pyhän hengen aikaan saamaa, että ihminen tuntee murhetta lankemuksistaan, niin kuin Paavali, sitä pahaa, mitä minä en tahdo, minä teen. Ja saamme muistaa, Jeesus lupaa, sitä, joka on luokseni tulee, ei ajeta pois. Se on siis pyhän hengen aikaan saama, että ihminen haluaa tulla Jeesuksen luokse, tunnustaa vaivansa ja pyytää anteeksi antoa. Pyhä henki ei herättäisi tällaista armon janoa, jos ei enää olisi armoa. Ja Jeesuksen Golgatan työ on täydellinen. Kaikki, joka ainoa lankeemus on täydellisesti sovitettu. Armoa siis riittää katuvalle Jeesukseen turvautuvalle varmuudella. Saamme muistaa, meidät on kastettu. Pyhässä kasteessa Jumala on luvannut meille, että hän ei kiellä Jeesukseen turvautuvalta armoa, eikä laske kertoja. Nyt oli näin mones kerta. Me itse ajattelemme usein Jumalan semmoiseksi, että kun minä näin monta kertaa lankean, niin Jumalan kärsivällisyys loppuu. Teemme hänestä, kuten me ihmiset usein olemme. Mutta Jumala ei ole tällainen. Ja saamme todella muistaa, että hän ei laske, että nyt on 77, vaan hän antaa äärettömästi anteeksi. Ja saamme tunnustaa todella vaivamme ja vedota siihen, mitä Jeesus teki ristillä puolestamme. Ei mihinkään omaan ansioomme armon perusteeksi, vaan Jeesuksen työhön. Saamme vedota muistuttaa Jumalaa, muista, että olet kasteessa ottanut minut lapseksesi. Martti Luther sanoi joskus, että me saamme Jumalaa muistuttaa hänen lupauksistaan. Ei siksi, että hän unohtaisi, vaan että lapsen uskolla tartumme Jumalan sanan lupauksiin. Silloin meille annetaan anteeksi, Jeesuksen veri pesee puhtaaksi ja meidänkään lankemuksiamme ei lueta viaksi. Ja tämän anteeksi antamuksen saamme aina Jumalan palveluksessakin ottaa vastaan synnintunnustuksen jälkeen synninpäästön sanassa ja tänään myös pyhällä ehtoollisella Kristuksen ruumissa ja veressä. Välttämättä meistä ei tunnu ihmeelliseltä, kun kuulemme synninpäästön tai nousemme ehtoollispöydästä. Ei tunnu välttämättä mitään ihme fiilistä, mutta uskoa ei pidäkään rakentaa tunteidemme varaan, vaan Jumalan sanan lupauksen varaan. Jeesus todella on asettanut myös ripin, joiden synnit te anteeksi annatte, minkä te päästätte maan päällä, se on päästettynä taivaassa, niille heille ne ovat anteeksi annetut. Ja minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, eli jolta te kiellätte synnin päästön, hän ei saa syntejän anteeksi. Ensiksi tämä Jeesuksen käsky toteutuu, täällä yhteisesti ripittäydymme Jumalan palveluksessa, synnin tunnustuksessa saamme tunnustaa kaikki mieltämme painavat asiat silloin, kun tunnustamme sen. Ja kun kuulemme anteeksi antamuksen sanan alttarilta, sillä hetkellä Jeesukseen turvautuvalle on taivaassa Jumalan edessä annettu kaikki lankeemukset anteeksi. Oikeastaan itse joskus mietin, että silloin kun itse toimitaan liturgiaa, niin haluaisin, että minullekin joku julistaisi synnit anteeksi. Totta kai saan uskoa, että minuakin koskee se anteeksi antamus samalla tavalla silloin, mutta tuntuisi niin hyvältä, kun joku myös julistaisi minulle sen. Monesti muuten tuntuu siltä, että voi kun minullekin joku julistaa sen, tämän synnin päästön. Yksityisestikin voi ripittäytyä, pyytää ajan papilta, että haluaisin ripittäytyä ja saa luottamuksellisesti kertoa, mikä tuntua painaa aivan avoimesti. Ja rippi isä julistaa synnin päästön ja myös siinä saadaan uskoa synnit anteeksi annettu taivaassa Jumalan edessä. Rippi ei ole mikään pakko, että on käytävä yksityisripissä ollakseen oikea kristitty, vaan jos tuntuu siltä, että haluaisin henkilökohtaisestikin kuulla ja tuntua painaa, niin rohkaisimme käymään myös yksityisessä ripissä. Rippiä, niistähän ei rippi isä saa koskaan kertoa, kuka on käynyt ripittäytymässä eikä mistä asiasta on ripittäydytty. Itselläni on pohjoisessa Suomessa eräs uskon ystävä, jonka kanssa soittelemme muutenkin puolin ja toisin, mutta kumpi tahansa meistä saattaa toisellemme soittaa ihan semmoisesta, että nyt on tunnolla painaa joku asia ja voisitko minulle todistaa tämän synnin anteeksi. Saatamme toinen toisellemme soittaa ja toinen sitten julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa anteeksi. Molemmat koemme hyvin tärkeänä tämän yhteyden. Nyt ehkä ihmetyttä herättää, kun Jeesus antaa mahdollisuuden myös kieltää anteeksi antamuksen. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako sitä, että saamme valikoida, haluammeko tälle lähimmäiselle julistaa synnit anteeksi vai emme? Jos vaikka hän on tämä semmoinen lähimmäinen, että minulla on nyt jotain kaunoja hänen kanssaan, niin nytpä en haluakaan tälle julistaa anteeksi. Ei missään tapauksessa näin. Emme saa missään tapauksessa käyttää tämmöisiä riidan keinona tämmöistä riita-aseena, lyömä-aseena tätä, että nyt en halua tälle epämiellyttävälle lähimmäiselle julistaa anteeksi. Jumala varjelkoon meitä näin tekemästä. Totta kai Jumalan anteeksiantoa ei voi ihminen onneksi estää siinäkään tapauksessa, jos joku näin kavalasti käyttäisi sitä vallankäytön välineenä. Mutta milloin tulee pidättää synnin päästä? Jos nähdään, että lähimmäinen selvästikin katumattomalla mielellä harjoittaa Jumalan sanan vastaista elämäntapaa ja ajattelee niin kuin niin pilkallisesti, että ei mitään, voin huolettomasti jatkaa tätä, kun välillä käyn pyytämässä synnit anteeksi ja sitten suunnittelee, kun menee vaikkapa ripittäytymään, että minä sitten taas hyvällä mielin seuraavana päivänä jatkan tätä jumalatonta elämäntapaa ja kas kummaa, eihän mitään tarvitse huoltakaan tuntea, kun välillä anteeksi, niin sitten mennään varastamaan tai väärentämään tai valehtelemaan sen jälkeen ja aina välillä pyydetään anteeksi, niin silloin hän pilkkaa armoa. Jos näin käy, silloin tulee pidättää se synnin päästä ja sitoa syntiin, sillä silloin, jos muuten annetaan kuva, että ei tämä niin vaarallista, niin silloinhan siunataan Jumalan sanan vastaista elämäntapaa ja silloin johdatetaan tätä lähimmäistä pois iankaikkisen elämän tieltä. Mutta tässäkään tapauksessa kyse ei ole siitä, että hänet on nyt lopullisesti kadotukseen tuomittu, vaan tärkeää on, että tämä ihminen huomaa, miten vakavasta asiasta on kysymys ja tulisi oikeaan synnin tuntoon ja sitten haluaisi vilpittömästi tehdä parannuksen ja silloin hänelle taas yhtä ehdottomasti iloiten julistetaan synnit anteeksi. Ja tämä on koitunut hänenkin pelastukseksi silloin tämä, että ensin pidätettiin se synnin päästä. Tässä uudismassa Raamatun käännöksessä Jeesus aloitti sanansa, jos veljesi tekee syntiä, ihan yleisesti. Mutta kun katsoin tässä ja vähän muistelin, että hetkinen, eikö se edellisessä Raamatun käännöksessä pikkusen ollut toisin. Ja katsoin vuoden 1938 käännöstä ja myös sitä 1776 käännöstä Bibliaa. Kyllä niissä molemmissa se oli, jos veljesi tekee syntiä sinua vastaan. Nyt on tiedämme, että täällä maan päällä, kun olemme syntisiä, niin me tarvitsemme keskinäisissä suhteissakin anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen taitoa. Onko sitten kyse perheestä, työpaikasta, naapurustosta, opiskeluasuntolan asuntolatovereista tai mistä tahansa. Varmastikin, jos joku henkilö, jonka kanssa on perheessä tai työpaikalla tai missä muussa, vähänkin enemmän joutuu olemaan tekemisissä, niin aivan varmasti joskus, koska ollaan molemmat perisynnin alaisia, niin joudumme myös toinen toistemme kanssa pyytämään anteeksikin. Olen varma siitä, että joskus on tämäkin tulee. Ja silloin, jos tietää, että on toista vastaan rikkonut, on tärkeää, että sydämestä halutaan pyytää anteeksi. Yhtä tärkeää on, että toinen haluaa sydämestä antaa anteeksi ja unohtaa sen. Ei niin, että sanomme, että nyt vähän aikaa pitää, nyt, että en halua nyt jutella, että vähän nyt jos toinen pyytää anteeksi, niin ei ole hyvä, jos että nyt en tässä vaiheessa voi jutella, nyt tuntuu kamalalta. Kyllä se on tärkeää, että halutaan ottaa vastaan anteeksi pyyntö. Eikä myöskään, että muistutetaan sitten anteeksi antamisenkin jälkeen, että sinä teit kuitenkin, olen vähän katkera, teit silloin. Silloinhan ei ole annettu anteeksi. Mitä jos tuntuu tältä, että on mahdoton antaa anteeksi? En voi mitään, että se katkeruus jäytää mieltä. Olenko nyt se armoton palvelija? Nyt on tärkeää, että me emme peitä tosiasiaa Jumalalta emmekä itseltämme, vaan Jumalan eteen tuomme tämänkin asian avoimesti silloin. Nyt minun on vaikea antaa tälle lähimmäiselleni anteeksi. Jeesus on tullut parantajaksemme myös tässä asiassa. Ja tässäkin saamme muistaa, kun Pyhä Henki herättää meissä synnin tunnon ja halun tuoda tämä asia Jeesuksen luo, saamme olla varmoja, että Jeesus ei kiellä apuaan tässäkään. Tuomme sen hänelle. Rukoilemme häneltä voimia parannukseen tässäkin asiassa. Rukoilemme, että hän parantaisi meidät tästäkin armottomuuden synnistä. Ja Jumalalle tämäkin on mieluisa rukous, kun tuomme tämän asian. Ja tämäkin syntimme on Golgatalla sovitettu. Meidänkään ei tulisi laskea kertoja, kun Jeesus sanoo 77 kertaa. 7 on täydellisyyden luku. Hän ei tarkoita, että 78 kerta saadaan jättää antamatta anteeksi, vaan että älä laske kertoja. Jumalalta saamme pyytää voimia. Ja tässäkin saamme muistaa, että jos on vaikka riitoja toisen kanssa ja olemme ehkä eri mieltäkin siitä, kumpi on riitoihin syypää tai onko toinen tehnyt väärin vai ei. Ensin voisimme kahden kesken jutella, sitten ehkä voimme jonkun muutaman muun kanssa yhdessä ottaa puheeksi ja voisi auttaa ja sovitella veljen tai sisarten välejä. Ja siinäkin on tärkeää, että emme halua lyödä ketään toista, vaan yhdessä haluamme rukouksin käydä Jeesuksen eteen. Jos sitten oikein paha on, että veljen ja sisarten välit on tulehtuneita, seurakunnassakin voidaan sitten toki rukoilla rakkaudella näiden puolesta tässäkin asiassa. Ja rukousta saamme käyttää, sillä Jeesushan lupaa, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Yhdessä voidaan vaikka rukoilla, jos on erimielisyyksiä lähimmäisen kanssa Jeesuksen nimessä, tuoda tämä asia hänelle. Tai missä tahansa muussakin asiassa, on se aja koskee se työtämme tai terveyttämme tai toimeentuloamme tai ihmissuhdettamme tai uskon elämämme. Voimme toki yksinkin rukoilla Jumalan kanssa kammiossamme, mutta saamme myös toinen toisemme kanssa kantakaa toistenne taakkoja, tällä tavalla palvella toisiamme. Jumala lupaa vastata rukouksiin, toki niin kuin hän näkee meille parhaaksi, mutta hän vastaa niin kuin ja antaa myös voiman meille ottaa vastaan sellaiset vastaukset, kun hän näkee hyväksi. Mutta saamme muistaa, Jumalan anteeksi antamus on täydellinen ja ehdoton, ja hän antakoon meille voimaa uskoa siihen ja myös voimaa ja alttiutta antaa toinen toisillemme anteeksi. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Ja uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja pojasta, ja jota yhdessä Isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.